no pirmajiem viesiem jaunajā radiostudijā, kas skan frekvencē 94,6 FM, ir Liepājas Universitātes rektore Dace Markus. Viņa ir gandarīta par izloloto ideju, kas īstenota pusgada laikā, ieguldot sadarbības projektā arī Liepājas Universitātes budžeta līdzekļus. C programma ļaus apgūt radio darbu līdzās pamatprogrammām. Agrāk Liepājā bija iespējams apgūt arī zināšanas komunikācijā, taču tagad tādas vairs nav.
Mums jau ir gan rakstniecības studijas, gan kultūras vadība. Tā daļiņa, kas bija komunikācija programmā, tā ir integrēta lielākās programmās. Bet šis cēdaļas kurs ir pilnīgi jauns atsevišķi, un tajā varēs piedalīties ne tikai atlasītie dīdžeji un tie vadītāji šo raidījumu, bet tur varēs nākt no dažādām programmām papildināties, ja kurš students, kas vēlēsies. Brīva izvēle tā ir.
Jauniešu auditorijai aktuālais radio jau pērn sāk skanēt Liepājā, bet šī gada 1. Septembrī tas iegūs jaunu un nebijušu skanējumu ar veistījumu studentu radio pilsētai. Prieks mijas ar stresu, saka meitenes, kuras darbosies radio. Uzrunāju divas jaunās ētera balses, Signi Blumbergu un Evelīnu Vasiļčiku. Evelīna Liepājas universitātē mācās par mūzikas skolotāju.
Domāju visu laiku pieteikties vai nepieteikties, sapratu, ka nē, jo man bija tas stress, ko tad es, ka noteikti, ka citi būs labāki. Bet vienā mirklī man pienāca klāt viena draudze un pateica, bet kāpēc, ja citi var, tu nevarētu. Aizēju pamēģin, ja nebūs, tad nebūs, ja būs, tad tu būs laimīgi. Un tā arī bija, es aizgāju pamēģināju, nu tad es stāvu šeit, pēc apmācībām, pēc visa.
Tikmēr Signe jau beigusi studijas augstskolā un absolvējusi kultūras vadību, paralēli darbam viņa rosīsies radio ēterā.
Nu, kas tad jūs tagad esat radio DJ abas vai kas jūs esat?
Jā. Mēs man šķiet skatāmies radio DJ, jā, vai mūsu mājaslapā man liekas rakstīt ētra personības, bet es domāju, ka mēs vairāk esam radio DJs. Personība tāds diezgan spēcīgs vārds, manuprāt.
Kā tad ar to saturu tur būs? Kādi raidījumi un par ko tie vēstīs?
Būs divi dažādi raidījumi. Mēs tieši pārstāvam raidījumu Debesmanna, kas ir sarunas, gaisīgas sarunas pēcpusdienā, kur mēs runāsim gan ar dažādu profesiju pārstāvjiem, gan vienkārši domāsim un runāsim par lietām, kas pašām interesē par dzīvi. Un tad ir uzlādes stacija, kur būs otras divas meitenes, Žaneta un Emīlija. Un viņas vairāk runās par aktuālo mūzikā, kultūrā, par lietām, par ko varbūt cilvēki vairāk runāt. Un arī par tādu.
Viņas ir kā spridzeklīši, viņas uzlādēs. Mēs esam tās mierīgās, kas gaisīgs saruns, raisīs.
Jā, viņas būs tāds enerģijas lādījums.
Studentu radio Liepājā kļūst par vienu no platformām, kur izaugs kādi no nākošajām radiobalsīm vai personībām Latvijā. To sarunu akcentē radio SVH valdes priekšsēdētājs Jānis Šipkevits.
25 gadu pieredzi, nu, konkrēti man un pārējiem mūsu stacijā, uzliek par pienākumu, kā tādu es varu atdot parādu savai pilsētai. Šeit mēs varam nebaidīties kļūdīties, mēs varam šīs 3 stundas ētrā jauniešiem iedot, mēģināt sevi uzkurbulēt, mēģināt no sevis dabūt. Man patika, kā viņi paši teica, mēs gribētu tādu radiostaciju, lai viņiem pašiem negribētos viņu izslēgt. Līdz ar to studenti vienmēr ir tie, kuri pamana, ka kanārija putniņa šahtā tika ņemti līdzi, kuri pirmie jūt, kad ir gāze, ja tad viņi sāk klepot un visi ogļrači ceļās augšā. Un arī šie būtu kanārija putniņi, kur radītu tādu brīvdomības gaisotni, nu mazliet tajā nopietnajā un mazliet konservatīvajā radio ēterā Latvijas, kurš teiksim, dominē.
Liepājas universitātes rektore Dace Markus uzsver, ka jaunais radio nebūtu nav veidots kā studentu magnēts, bet gan radošu papildinājums esošajām studiju programmām. Jāpiebilst, ka šogad Liepājas universitātē vērojams 5% studentu skaita pieaugums. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.